Ichikope chalenga mutanda. Umulwani avyala kalolo muibala. Mateo 13, verse 24 to 30. Kabiri ukuisa ya pa 36, ukufika ku 43. Avalwani vaile vyala kalolo muibala liapekanishiwe noku vyala mo ifisabwe fisuma. Abantu bachitilecho vali balwani bamwine webala. Kalolo babyele ali palene ne filimwa fyabyele umwine webala. Eicho umwine webala ali tinine ukufinukula. Ukuti nalimo kuti anu kuila kumo ne filimwa ifisuma. Aletila na upembele mpaka ne nshita ya busomboshi. Alisenda kalolo nokulonganika pamo nokumocha panu mayaifyo elio asombwele ubusomboshi. Bamunyinane lesa alipamo ngomu inevala elio chiwa nao alipamo ngomulwani. Munochalo chiwa alivika abantu bakwe pakati kabantu bakwa lesa. Inshitanga yafika, Yesu akesa na kabili. Akakanya abantu ababi ukubafumia kubantu basuma abakwa lesa. Yesu akasenda abantu bakwe pakuti bake kale na omumu ya yaya. Lelo ababi kumona chiwapamo, akababula nokubaposa mumulilo ukumukaba ukulila nokusumanya ameno umuyayaya umuyayaya.